til þess óskertar tvær mínútur.
Herra forseti, já, þakkaði spurninguna. Það hefur nefnilega töluvert verið rætt einföldu byggingarreglugerðina hérna á þingi. Og allt of mikið af þeirri umræðu hefur einmitt farið í umræðu hvernig hægt að klippa alla auka hluti, gera hlutina smærri og snolla þá, svo ég noti nú ljóta íslensku. Og það er vissulega alveg í góðu lagi að gera mönnum kleift að byggja litlar íbúðir, en hér ekki verið að tala það að við förum frá þessari algildru hönnu, það sem að aðgengi fyrir alla. Það líka þannig á Norðurlöndunum, en jafnvel þar getum við aðlað okkur að því sem þar. Hér ég að tala þætti sem að hafa bara getur rættir en eru alveg himinn hrópandi, eins og til dæmis það að það skulle vera önnur krafa lofthæðir á Íslandi heldur en Svíþjóð. Það gerir það. Það gerir einfaldlega það að ef að einstaklingur ætlar að byggja 30-40 fermetra fjölbýlis hérna íbúa fjölbýlis á Íslandi og ætlar að kaupa sig inn í framleiðslu hjá fyrirtæki sem að framleiða með við aðrar aðstæður, þá þarf að fara sér útbúa þessar einingar fyrir Ísland. Það mun alltaf gera þær kannski 15-20-30% dýrari. Þannig að þetta bara óhagkvæmt og við styðjumst á svo miklu leiti við Norðurlöndin að við ættum í rauninni að geta búið og treysti að kröfur sem þar eru gerðar síðu eitthvað sem við getum sætt okkur við. Þar fyrir utan má gera miklu stærri og róttakari breytingar á byggingarreglugerðinni. Hér á Íslandi er hún forskriftareglugerð. Það til dæmis sagt nákvæmlega fyrir hvað íbúð, hvernig íbúður eiga að vera, hversu stóra, litlar, breiðar og allt það. Á meðan að norræna reglugerðin markmiðsdrifin, það talað gæði, það talað lýsingu, það talað fegurð og annað. Og síðan það þetta bara hönnuðana og verktakana að sannfara byggingar yfirvöld að það sé verið upptætt á það. Það miklu skynsanlega nálgun.
Þá veitir andsvar, háttvirtur tíundi þingmaður